Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji noýabr, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň habarlarynyň bilen, olar bilen filmin, Ýogşun anyny Gurban tans edýär. Ermenistan we Azerbaycan dağwaly Dağlyk Qarabağ sewtinine we onuň töwereginde parahat ilaty nişana almalyk barada gelen alalasygyndan bir gün soň bir-birini ilatly yerleri oka tutmakda aýplady. Azerbaycan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwüşiň täzeden mögzüme gelen orsyet egerde uruş hereketleri Ermenistanyň çägine baryp ýetse, Yerewana zerur bolan kömegi berjekdigini aýtdy. Moskva Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e gysgaly howpsuzlyk kömegi maslahatyna başlamak kaýyşy bilen ýalan hatyna jogap berdi. 31-nji oktýabrda iki tarapdan hem top atlaryny barada habar berildi. Bu top atışlıklar iki yurdun daşary işler ministerlerinin Jenevada halkara araçlar bilen geçiren gepleşiklerinin ideýanyna gawat geldi. Öňkü 3 ýaraşyk alalasygy başa barman soň bu gepleşikler Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwüşiň besedilmegine kömek etmek maksady bilen geçirildi. 30-njy oktýabrda geçirilen gepleşikler ýene bir ýaraşyk alalasygyny getirip bilmedi. Yönü Yerevan ve Baku söwüş meydanyna öldürilenlerin jesetlerini alışmak. Ahir neticede alış çalışmakla da bilen bir hepte içinde uruş yetirlerinin sahana onu vermek. Mümkün olan yarışık mekanizmler varadaki meseleler boyunca gürleşmek alalasığına verildi deyip Minsk toparının eginleş başlıklarının beyanatını aydılıyar. Gürcistan'ın dolanırcı Gürcistan'ın Ardoğu Partiyatı 31. Kıtyar'da geçirilen parlament sayılıklarına yeniş kazananlığını öngötürdü. Yönü Appadisiya ses verişliğinin neticelerini ret etti ve Tbilisi'nin merkezine neagililik güldürmek planlaştırıyor. 1-nji noýabrda seslerin 80 ötürümünden gowragynyň sanylmagy bilen Merkez Saýlaw Komissiýasy Gürjistanyň arzuwynyň 48%den gowrak. Esasy oppozisiýa partiýasy bolan Birleşen Milli Hereket blogunyň bolsa 26%den gowrak ses alanlygyny habar berdi. Oppozisiýa partiýalary oglan edilen resmi netijeleri ret etdiler we raýatlary özleriniň beýkanun netijeler diýip atlandyran netijelerine garşy Tbilisiniň merkezindäki Rustavel saýoluny ýygnanyşmaga çagyrdylar. Gürjistanyň ardygy bosgunlukdaky öňkü prezident Mikhail Saakashvilini premier-ministr wezipesine kandidatlygy hödürlen Birleşen Millet Hereket blogu bilen bäsleşlik etdi. Saakashvili saýlawlar gutarandan soň Gürjistanyň ardygy partiýasynyň resmiýleriniň saýlaw netijelerini köpçülükleýin galyplaşdyranlyklaryny aýtdy. Ol sesleri oramak üçin köpçülügi toplamaga çağırdı. Merkez Saylaw Komissiýasynyň başlygy saýlawlaryň käbir kadrdan çykmalary arasynda ahuda şertlerde geçirilendigini we saýlawçylaryň konstitusion hukuklaryny ulanyp bilenliklerini aýtdy. Halas ediş işgärleri 1-nji noýabrda Türkiýanyň İzmir şäherine ýumurlan binanyň harabalygynyň 70 ýaşly bir adamy halas etdi. Bu Egey deňzinde bolan güýçli ýer titremesinden 2 gün töwereği wagt geçenden soň hem diýer galanlaryň harabalykdan çykarylyp bilinjekdigine täze umyt berdi. Yer titremesinde ölenlerin sani 51'i barıp yetti. Halat edici toporları diri kalınları tapmak umidi bilen harabaların asaklarını varlayar. Türkiye'nin adattan nasar kömek kulluğu AFAD, 1. noyavrda yurdun 3. ulu şehir İzmir'de gözlü ve halat edici işlerinin devam ettirilenliğine aitti. 30. kıtyavrda İzmir sevitinin Ege kenarına 6 bütün 16 bağlı yer titremesi olup binaların yıkılmağına kiçirak su coşkunun tsunami'nin dönemeğine sebep oldu. Yerli daralardan 5700'den uğrak Türk işgari halat ediş ve kömök işler için mobilizlendi. AFAD'ın mağlumatına göre hadisede 900'den uğrak adam yaralandı. Gresya'nın resmileri Samos adasında iki adamın ölümlüğünü haber verdiler. Türkmenistan aviakompaniyasının Orsiyet'teki vekilhanası 31. kıtyarda halkar uçur katnavlarının ehlisinin toğutulun mökletinin 2021. yılın 1. yanvarına çenili udolduluyanlığını haber verdi. Vekilhananın web sahipasında çap edilen mağlumata göre bu çare COVID-19 pandemiyası sebeple dören yağdayı bilen düşünürler. Vekilhanı odol satın alınan biletlerin 2021. yılın ahırına çenili gücünü alacaktığını ve yatırılan uçuşların yolculuğu sol heneden öň islenlik uçuş bilen biletlerini çalışıp bilecektiklerini aýdýar. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminini leyartınız. Keplesikleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytında inkopo kolonların basını Türkmenistan'a içer katnav çeklendirmeleri 2021 yılı çenli udoldurlu diyen atlen çap edilen havar çekker. Türkmenistan'a 1. noyardan başlap doğruluğunu petikleme giyirildip bilinir. Türkmenistan'a Dursultan Taganova'nın hosarlarını basış huyuşlönüyer. Onun özünü olsa vatan haini atlanırdılar. COVID-19 katnav çeklendirmeleri 2021 yılı çenli udoldurlu. Levatta ilatın pakta çekilmeyi yatırlayar. Taganova, meni Tikhanovskaya dengemek yalnız. Yönü biz talep etmesek hiç kimmede adat ve adalatlı durmuşu soğut vermez yeni